Noizian behin, sorpresatxo batekarri. Gure etxea, atea telejoak beti zabari dauzkazu. FM-eko, 97.6 edo internetez, irubebitxoetza, txapairratia.eus, eta baita, arrosasarea.eus. Gure zenbakitxea da, 9-4-6-6-6-6-6, imeia, txapairratia@gmail.com eta mugikor berria 622-689-419 eta erratzaile honen imeila da antzerkietxea@gmail.com.
Zimmerman edo Marcel Proust edo Julio Cortázar edo Txerki etxea Palestinaren alde altzatzen du ahotsa utzi paken Palestina behin goz. Bueno, arratzaldean danoi Amaia, Javi,
Kaixo.
Momentu, bai, hemen gare, a ver. Segi.
Bueno, ba, orain ja agendakin hasiko naiz.
Bai, segi vale. Agendakin.
Bueno, ba ikusi. Zelako kultur ideiak taldeak estreinatu du Izeba Txirrita. Parte hartzaileak dira Miren Gojenola, Irene Hernando eta Gontzal Roiuela. Eta jada biran dabizte, Larrabetzu, Elorri Jo, Mutriku eta gehiago. Bestaldez, gogoratu, EASek antolatutako ahots laborategi aurrera jarraitzen duela. Urtarrilako 31an, Laura Penagosekin, Hegazti Migrariak. Goizeko 10etatik ordu batara eta ordu biterdietatik 5erdietara. Oiartzungo Altzibar auzoko jauregian erotxea izango da. 15 euro izena emateko deitu 7-2-2-8-9-8-7-9-5 zenbakira edo telegramez edo whatsappez bebai. Eta baita ease@ease.eus. Baten bate dantzerti edo rezadera joatea nahi izanez gero, froga prestatzeko aukera dauka Donostiako Binajin Luis Michelenaren eskutik. Otsaileti maiatzara eta 140 euro hilero. Lesakako mairu antzerki tailerrak antzestuko du Pinpilin Pausa horiak otsaila 8 leitzan eta 28an beran. Bestaldez, Marie de Jong eskeniko du Bilboko Arriagan urtarriako 31an bere lan berria Kimo. Aurreko igandean Oñatin egon ziren. Arrasaten, urtarriako eta 9an, Sorionak niri ipuin kontaketa izango da Ane Guevararen eskutik bibliotekan. Eta bertan emon izena doain da, baina komeni da izena motia, atzaldiko ziretan kulturaten. Oñatin ere ostegun kontalaria jarraitzen du orain Inez Bengoaren txanda. Haizeak ekarritako ipuinak eskainiko du aurren liburutegian atzaldiko ziretan egun berean. Eta baita egun berean, urtarriako eta 9, Eskoriatzan Isabel Agirre Sarobe ipuin kontalariak ekarriko du Jose Moxe Kitarraren etxean kontatutakoak lana. Hau laurtetik gorako entza da, seiretan bibliotekan. Eibarko antzerki jardunalia badatoste, eh?
Ah, bai.
Badatoste. Bai, ikusi, otsaila 10tik martxoak 27 arte.
Wow.
Lehenengo egunean izango dira Imanol Arias, honek bezperan egingo du solasaldia, eta Maria Barrankorekin, mejor no decirlo, lanarekin. Otsailak 18an, tartean, teatrok, kandida antzestuko du, Patxo Telleriak idatzi eta zuzendutakoa. Miren Gaztañaga, Tanerea, Mazorekin. Otsailak 22an, Madrilgo, Kompañia La Kontrariak, ekarriko du, Kontra Ana, Jone Laspiur parte delarik. Hau, unibertsitatean izango da. Otsailak 28an, Markelinek, antzestuko du, Odei guztien gainetik. Martxoak 3an, Pentazion eta Barreko eskeniko dute, La Barraka, Daniel Albadalejo tartian dela. 14an, Milan Salcedo. Completo dator, eh?
Bai.
Bueno, jarraitzuko dugu aurrerago beste lanak azaltzen. Oraingoz nahiko dauku.
Bai, hori da. Vale? Aurrera hau badaukagu denbora bebai gogorarazteko eta hobeto.
Vale.
Igual pasatzen du oin zuzenian Oskar Galanen txokora?
Etxen pizka bat, beste gozatxo badauka.
Ez tozula barkatu.
Gaur lan asko indon.
Segi, Pedro, barkatu.
Ikusi hemen etortzen die... Xabi,
bai.
Eta Itxaso.
Ah, bale.
Ba, ongi etorri bisoi.
Ongi etorri, eh?
Jarrian, eta, eta jarraitzen do.
Lasai asko.
Bueno, ba, hori, badatora urtengo Adel jaialdia, apirila 6-11, Aulestin,
bai.
Arte Drama Euskal Laborategia. Informazio eta matrikula, info@artedrama.com, edo 6-7-5-7-9-1 telefonoa. Ander Lipu, Simon Fuch, Formol Laborategikoak, Idoia Tapia, Nagore Tamayo, eta Mariz Uguti izango dira tailerretako irakasleak edo dinamizatzaileak.
Osona.
Bukatzeko, Bergarako seminarixuan, otsailak 21an, 8etan, Bidania antzerki taldeak eskainiko du 7 urte lana. Dorleta Urresta Bizkaia, Inigo Gaztesi, Kandido Uranga, eta Osintxuar bat, bera da Jon Olivares.
Mm-hmm.
Plantel ederra, ikustera bai. Joan beharko gara, sarrerak hartu ditut.
Ah, oso ondo, oso ondo.
Zango nuke, bete eta engo dala, así que...
Azkari bili.
Hori da.
Argi bili.
Bueno, esan bukatzeko, hau, lan hau, 7 urte urtarrian estreinatuta daola, bale?
Vale.
Ba, aurrera, ba, maia.
A ber, Oskar Lakalanin txokoa, baina lehengo adierazi pizkate zertan datzan gaurko irratsaioa izu?
Bai, bueno, gaurko irratsaioa doia antzerki inklusiboari buruz.
Aha,
orduan,
osando?
Ba, hor dago mundu zabal,
bai.
Eta, bueno, gu dauku pare bat elkarrizketatxo grabauta,
bai.
Bata Oskar Galanekin eta beste bat Manu Medinakin,
bai.
Eta gero hemen dauku dokeko bi partaide, Arratsaldeon bixo, jongi etorri.
Arratsaldeon.
Eta danon artean, ba, osatuko dugu irratzaio berezi bat.
Hoxe.
Berezi bat, erakargarria, potentia. Nahi dozu nian, Amaia.
Venga, guazen.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Zer moduz gare, ondo?
Bai, hemen negoen iaia siesta botatzen, eh?
Bueno, gu...
Trapazta zu, justo momentuan.
Vale, vale, sentitzen dut siestia.
Bueno, este orduak ya.
Bueno, a ver, gaur dauku teatro inklusibo dala hori, ze dauku hortarako, ze ikuspuntu azaltzen dozuzu.
Ostras, ba, teatro inklusibo eske hainbeste behar ditu, eta inbeste modutara ulertu daiteke. Ze alde batetik, teatro inklusibo esaten dugunean, zer da, ikuslegoen puntutik, edo antzeslearen puntutik, ze biak ere badaude parkatu. Eta gero, bestalde, izan dugu, bueno, a ber, teatro inklusibo. Aziko gara, azteko, geneukan arazo bat, gaur egun ere badaukagula, eta da, inklusibotasun hori emakumeak gizonen aurka pertsonai baten bila egotea, hau da, badaude literatura dramatikoen historian zea, gizonezko pertsonai interesgarri asko zere gehiago emakumezkoak baino. Orduan, inklusibotasun hori lantzeko, ba, nipetxatot, irudeta margarren mendeko eta ona hasi garela lantzen pizka bat gehiago edo segiatzen pizka bat gehiago topatzen emakumeentzako paper interesgarriak. Ze hor daukagu beste erronka bat. Badaude leku batzu bat Donostiko zinemaldian gertatzen zira esan zutera ja ez dagoelako emakumeentzako paperik garrantzitsuena eta gizonezko garrantzitsuena arteko ezberdintasunik, baizik eta interprete garrantzitsuena. Inklusibotasun hori bultzatzeko, inorren kontra nago. Ze ez da zuzena,
bai.
Zen gizonezko pertsona interesgarri asko zere gehiago daude, orduan, ez daude maila berdinean. Yeah. Naiz eta aktore emakume bat, gizonezko aktore bat baino asko zere hobegoa izan, badaudela. Baina ez daudenez pertsonai protagonista nahikorik. Ba, hor daukagu alako erronkaren arazo bat.
Argi dago. Bai, bai.
Gero inklusibotasuna daukagunean ez daitz pertsona gor bat, pertsona itxu bat edo intelektualki ez berreina den pertsona bat. Bai. Hoiek bai patioan, ikuslego moduan, edo bai antzesle moduan, egoteko modu ezberdina daude. Ni ez dut jugatzen mazeten pelikula bat oso ona izan zena, Campeones. Oso ona izan zela.
Bai, bai.
Hor interesgarriena da, igual inoiz komentatu dugu, Javier Gutierrez, alde batetik eta pelikularen zuzendaria bestaldetik daukate seme intelektualki zeitzeran dezan. Bueno, ezin dutela hitz egin ere.
Vale. Vale,
orduan, eurek pertsona, horrako pertsona batekin egonten den edo ahal izan den erlazioa ezagutzen dute oso ondo, eta horretik pelikula hori dau, kriston ondo egin da. Baina gero, bapatean, nitz egin dut, nilagun batekin kritikoa dela,
Ugal
baret, daukala izan zuela ditzen zen infarto cerebral jaio zenean eta orain bueno bizi osoan ibiliko da ba iktus bat izango zuen moduan, vale? Hola, zen lagitzi gora bera gainetik esateko, ez dauka intelektualki ez dauka ezer, baina gorputza ez dio erantzunik ematen eta horrek esaten zuen pelikula ez zitzaiola patre gustatzen.
Ahí va.
Eta errebendikatzen zuen minus balido hitza.
Ah, bai, eh?
Bai, eta nik adutu nien, bai, hori zeetik desan zian. Aber, niri esaten diraten nian, distintas kapazidades, nahiko nuke niri ikustea zelan ateratzen naizen eta zenbat denbora botaten dudan, taxi batetik ateratzen.
Ja.
Orduan, hor inklusibotasuna sartzen dugunean ere, kontu handia izan behar dugu, bai, hitzekin, bai zelan osatzen dugun historioa, eta bai nori bidaltzen diogun mezua. Ze hor, kampionezen pelikulan agertzen zen pertsonaia, oza, Javier Gutierrez zen pertsonaia esaten zuen, pero bueno, pues son mongolos de toda la vida. Si yo celebro siempre el día del mongolo, orduan badaude pertsona asko holan betetzen dutena.
Claro, claro,
eta horiei gustatzen zaie modu bateko historioak, eta gero dauz beste pertsona batzuk lan egiten dutenak, ba, holako pertsonekin, eta ez zaie gustatzen ikusten dutelako mespresu bat, bere lanari edo neska mutil horiei.
Ja, ja.
Ordo, Manuekin etxe egin duzuenean, ikusiko duzue, ikusi ahal izan duzue, dala Kriston Morroia beti lan egin izan duela diskapazitate intelektuala duten neska mutilekin, beti lan du egin du, eta bera beti esan du, estrenatu den behar zela, eta ez zera estrenatu behar asoziazio batean, edo kutsu txiki batean. Estrenatu behar zela antzerki batean, antzoki handi batean ikuslego batekin. Gure gizartearen parte dielako, eta ez parte anekdotiko bat. Orduan, ni ez dut inoiz sortu olako testurik, beti errespetu asko izan dut olako testuak sortzen dituzten pertsonen gantzen. Ez dut, kriston lana da, eta benetan zaila. Oso zaila, ni Manuren Manuren taldean antzespen pare bat ikusi dut, eta oso interesgarria da, benetan, eta interesgarria da, ez diela bakarrik haien guraso eta lagunak joatzen, ikustera bizik eta joaten dela, ba, eguneroko ikuslego bat, eta oso interesgarria da, eta oso komenigarria da, holako ikuskizunak ikustea.
Oso, no?
Aha, bai.
Bueno.
Tamalez egoten dira, normalian izaten dira talde txikiak eta izaten da, hori esan duena, anekdotikoa, onelako taldeak ikustea, tamalez. Baina bilatzen baldin baduzue, beti topako duzue, herri askotan daudela asoziazio batzuk, zaietzen diela, hori, antzes lanak lantzen, eta euren espresibitatea eskena baten gainean aurkezten.
Oso interesgarri xa, bai. Behar dau, alako gauzak ikusti.
Nik pentsatu baietz. Nik uste baietz, eta gaina aktore, osea, horrako arazo intelektual bat duten aktoreak ere aktore sentsazioa dute. Aktorearen sentimentua dute. Eta urduri jartzen dira ezkenara igon aurretik, eta oso posarren plantaten dira txaloak entzuteakoan. Eta benetan da, hori, ez dala gure lako berdina, baizik eta gure berdina dira.
Argi dago.
Oso ondo,
ba...
Mi esker, Oskar.
Beti bezala, gozada bat entzuti ezuri, jauna.
Ba, berdin zuei,
Bueno.
Ondo pasa eta gutxira ez da.
Berdin, agur, Oskar.
Agur.
Egin nahi dut musikaz, baina mai horretan. Hitz egin barne gudu ez, ta ez min horretan. Ez aidazu zer dagoen, minen bitz horretan. Ez patak bihotz eder bat, behin betik horretan. Eta emanaren zoretan ez aitez bizi kulpa horretan. Geure musak, musikak, mus partida bat lengo Ameriketan eta zeu neu
prestatzen ari hori.
Bueno,
orduan, Pedro,
esan.
Zerekin jarraitzuko boin.
Bueno, indaku beste elkarrizketatxo bat Manu Medina. Kusi hau da kanariarra eta da Teatro Bruten sortzailea. Aukera ematen digu ezagutzeko nola landu leiken ezintasuna duten pertsonakin. Gero daukan blog bat zabalik beti laguntzeko ba, nahi dutenari. Eta bueno, elkarrizketa, ba, bueno, horre emango dozku informazio gehiago eta bar, nahi dozu nien amaia.
Venga.
Hola Manu Medina, ¿qué tal está usted, caballero?
Hola, pues tomando el sol un poquito.
qué suerte,
¿cómo
qué suerte.
Eres? ¿Cómo eres? Bueno, ¿qué debemos entender cuando hablamos de teatro inclusivo?
La misma palabra etimológicamente lo dice. Inclusivo es incluir, poner en el tapete de la sociedad a personas que están excluidas por algún motivo o razón. Es decir, normalmente cuando hablamos de teatro inclusivo, hablamos de buscar recursos para que la gente pueda escucharlo, pueda verlo, pueda tactarlo, pero nunca hablamos de colocar a las personas con discapacidad en el centro del escenario.
Vale.
Es decir, artistas, bailarines, actores, actrices, que se pongan en el escenario a hacer funciones de, que participen en el mercado del arte. Todavía estamos en el error de utilizar la palabra inclusivo para hablar de los recursos que hay para que sea entendible, audible, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, yo creo que ese 15% de la población mundial y en algunas provincias más alto y algunos países más alto, ese 15% también debería decidir si quieres ser actores, actrices, bailarines, pintores, cantantes. Es decir, porque el mundo de la discapacidad no tiene nada que ver con el mundo de las capacidades. Hay gente que puede tener una discapacidad intelectual perfectamente, pero puede saber cantar como los ángeles.
Ya.
O sea que cuando hablamos de teatro inclusivo hablamos del público, o sea, como público, que incluye digamos que a público con cierta dificultad para entender en todo caso lo que pudiera ser una función sin tenerla en cuenta.
Claro, es decir, normalmente a grandes rasgos, cuando se habla de teatro inclusivo, a grandes, por ejemplo, las instituciones, hay muchas personas que presumen de hacer teatro inclusivo y lo que hacen es buscar recursos para que el público pueda escucharlo, aquel que no pueda, pueda verlo, aquel que no, pues entonces se le pone el tacto, es decir, la audiodescripción, etcétera. Eso es, son recursos para la inclusión. Pero el teatro inclusivo es no va de eso, no tiene que ver con los recursos que tengas para que sea entendible o audible o lo que fuera. Tiene que ver con poner encima del escenario a personas con discapacidad y que sean también protagonistas, pero esta vez de sus propias vidas. Es decir, ponerlos en el centro del escenario.
Vale,
no sea una persona con discapacidad en el centro del escenario.
Entendido. Oye, otra cosa, Manu. El Real Decreto 193/2023 obliga a los teatros públicos a tener las medidas de accesibilidad. ¿En qué consisten?
En esto precisamente, en los recursos que te estoy diciendo. Es decir, en los el Real Decreto 193/0.0023 nos habla de eso, de que cualquier persona, cualquier espectador pueda entender, a ver, oír, que cualquier espectador pueda ir a ver un hecho creativo, un hecho artístico y no le dificulte su capacidad de ver, entender, oír. A esto se refiere, a estos recursos. Esos son recursos para la accesibilidad.
Entendido. Oye, ¿y cuál es tu especialidad en concreto, Manu?
Mi especialidad tiene que ver con poner, con ayudar a personas en exclusión encima del escenario. Es decir, yo hice arte dramático y luego soy técnico superior en integración social y a partir de ahí pues salieron libros, un blog con 300 y pico mil visitas que yo esto totalmente nuevo para mí, o sea, yo esto no me lo esperaba, no sabía que había tanta necesidad de conocimientos o de saber o de búsqueda de qué es aquello del teatro inclusivo, de metodología para trabajar con personas con discapacidad intelectual o en cárceles o con mujeres maltratadas. Mi especialidad tiene que ver con incluir a todas aquellas personas que están excluidas, que tengan que ver con una discapacidad o social o intelectual o de ¿sabes? Vale. Es decir, coger, sacar de ti tu mejor tú, ponerte en el escenario con un texto, con una emoción, con una historia, con una escenografía, con un vestuario, y que salgas. Yo me encargo a que tú seas bello, a colocar a estas personas y que la gente admire la belleza y la espontaneidad, porque tengo que decir, por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual, al tener la merma en la discapacidad intelectual, tal vez tengan un poquito más de libertad a la hora de expresarse, porque tienen menos conflictos internos, menos capacidad de análisis, etcétera, por la misma discapacidad intelectual. Entonces, hay un poquito más de libertad.
Vale.
Muy interesante.
Oye, ¿podrías explicarnos cómo se desarrolla una función de teatro inclusivo desde tu experiencia?
Sí, mira, yo llevo como 30 y tantos años en esto. Entonces, soy académico de las artes escénicas en esta especialidad. Una función, primero tiene que ver un grupo de personas que vea, que sepa que con el arte el desarrollo humano se amplifica, es mucho más efectivo. El teatro o la danza nos ayuda a tener una comprensión del mundo no solamente intelectualizada, sino vivenciada, es decir, a navegar por la vida de una mera manera más amable, más tranquila, más serena, y al mismo tiempo aceptando. Entonces, lo primero es que haya un grupo de personas que tengan la necesidad de hacer teatro. A partir de ahí empezamos con proyectos. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre las naranjas, pues entonces hacemos un espectáculo, porque al final ellos, como van a contar la historia, son ellos los que deciden de alguna manera el tema a trabajar. A partir de ahí es sacar de ti tu mejor tú. Buscar todas las posibilidades. Vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente hablando de lo que carecemos y no de lo que somos. La educación misma, desde pequeño estás completándote, y en el teatro inclusivo, independientemente de la educación, creemos que cada individuo es un ser completo, solo que hay que descubrirlo, hay que destaparlo, hay que sacar todas esas capacidades. Es más, yo creo que el camino de la vida tiene que ver más con sacar de ti tu mejor tú y exponerlo y dar gracias de poder hacerlo, ¿no? No somos una mitad de naranja, somos una naranja entera.
Perfecto.
Manu, y en ese trabajo yo supongo que necesitaréis mucha ayuda por parte de las instituciones o de instituciones concretas que os ayuden a encontrar el camino ese.
Sí, hay tanto son privadas como públicas, pero evidentemente al ser, yo creo que aquí debería haber una discriminación positiva. Es decir, hay un 15% de la población que necesita ser atendida en aspectos que no solo tengan que ver con lo básico, como es el arte. Y entonces, en algunos casos lo privado y en algunos casos lo público asisten a este sector poblacional para alentarlo. Es muy complejo porque la población sigue pensando de pobrecitos, ¿no? Yeah. Pobrecitos, porque está hablando desde la carencia y no desde qué posibilidades tiene. Entonces, ahí está el paternalismo, y luego, ¿pero qué vas a hacer teatro con ellos si no puedes? ¿Me explico? Recuerda una cosa, ¿eh? Hasta el otro día las palabras subnormal, idiota, no vales para nada, estaban en el primer término de la prensa y de cámara, de cualquier sitio. Ahora ya hay más pudor para hablar de eso, pero al existir existe, ¿me explico? O sea, todavía existe la palabra subnormal.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, oye, el tiempo nos apremia. Para terminar, ¿deseas añadir alguna cosa más?
Pues nada, simplemente que daros las gracias por llamar y por visibilizar y por ponerle voz a mucha gente, y que el teatro y el arte nos acompañe para toda la vida.
Ay, sí, por Dios.
Vale,
bueno, pues yo quería decir una cosa, que es que pasa que hasta que, con este tema en concreto, hasta que no nos toca de cerca o lo tenemos en casa, no somos conscientes ni siquiera de que existe, ¿no? Es el tema, que es como que está totalmente invisibilizado. No somos conscientes de que pueda haber diferencias y no sé, pretendemos que los demás se sumen a nuestro ritmo en lugar de acoplarnos al que tiene más dificultades para ese ritmo, ¿no? Es como si funcionáramos al revés.
Exacto. Sí. Estás diciendo lo que uno de los principios básicos de la igualdad. Bueno, no, perdón, porque incluso a mí no me gusta la igualdad. Ajá. Yo prefiero la equidad.
Ajá.
La igualdad habla de darles a todos iguales y no todos necesitamos lo mismo.
Uh-huh.
Sí. Necesitamos aquellas cosas que necesitamos y ya está.
Ajá.
Entonces, a eso es equidad. Y entonces, en relación a eso, la población cada día va entendiéndolo un poco más, pero y aunque quieran, aunque algunos grupos radicales o menos radicales quieran cambiar el mundo y convertirlo en algo que irremediablemente ya no es, el mundo va cambiando y va mejor.
Uh-huh.
Es decir, recordar hace 100 años cómo era Europa, cómo era el mundo. Uh-huh. O sea, la basura se tiraba en la calle. Las mujeres iban sin pañuelos, tapando la cara, etcétera. Es decir, ocurrían muchas cosas que hoy día no ocurren. Y aunque algunos sectores poblacionales quieren tirar para atrás, irremediablemente la sociedad va cambiando y a mejor. Solo que en esa pelea muchas veces es más el humo que el propio fuego.
Uh-huh.
Y es lo. Pero tengamos confianza de que las cosas van a ir mejor, porque si no hubiéramos tenido esa confianza, ahora no podríamos conducir un coche, ahora no, el estado de salud de muchos pueblos es inmejorable, está muy bien. Es decir, antes no se llegaba a los 80 años y ahora gran parte de la sociedad llega hasta los 80 y 90 años. Eso habla de que estamos mejor, independientemente de que cada época, cada momento, cada tiempo tengan sus luchas y sus inconvenientes y aparezcan personajes extraños donde quieran imponer vidas, una manera de vivir. Pero y además hay una cosa tan concreta, tan clara, que es que sí o sí, somos todos diferentes.
Eso es, vamos a quedarnos con la equidad.
Sí.
Gracias, Manu.
Gracias, venga, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Azke gabiltza trostari garen bi horretan bat izateko edo bi obretan ur gehiegi jauzi da lubiziak urridorretan ibili nahi du soilik zeure bernen bide zilborretan eta emanaren zorretan ez dut ezer espero ordainetan geure musikak uz partida bat lengua Ameriketan eta zeu neu geu geure bihotzak obretan.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, Txapa Irratian, gogoratu gaudala, antzerki etxea eta abar. Eta, bueno, hain dauku gurekin Xabi Torre eta Maria Sunpagoaga, edo Maria Sunpagoaga eta Xabi Torre. eta Bixa Diez Doke Antzerki taldeko partaideak. Ongi etorri eta eskerrik asko zeuen esfortzogatik, bale?
Eskerrik asko zuei, ba, aukeria moten duzku eus.
Bai, urbildu asko bestela, ez da ondo entzungo, eh? Mesedez.
Maria Zunguretako da placer bat. Zeuek onetortzia benetan, eh? Placer bat. Bueno, gaurko gaia antzerki inklusiboa. Hori esaten dugunean, zeuen ikuspuntutik ze ulertzen dozu, ero ze ulertu bidu geuk.
Bueno, gu ez gat teoriko batzuk. Orain arte entzun dugun elkarrizketak eta hori izan di oso, bueno, zientifikoak izan behar eban, baina, bueno, nahiko maila altukoak. Gu, bueno, afizionatu batzuk gare, antzerkia egiten dugunok. Neretzat, antzerki inklusiboa da, antzerkia denontzat. Hori igual izango zen debrotza gorda, ez? Hori gero zehaztun beko litzateke, baina hori inklusiboa da, denok aukera eduki behar luketela antzerki bat disfrutatzeko. Kolektibo guztiak. Eta orduan, nik ez baldin badot ondo entzuten, bueno, ba, antolatzaileak, ero taldeak, ero norbaitek egin behar du zerbait, niri posibilitatzeko hori disfrutatzea. Ez badot ondo ikusten, behar din. Hombre, egongo dira gauza batzuk ezinezkoak, baina gutxi, eh? Nik usteot gutxi, nik usteot denon bai erakundeak, aktoreak, enpresarioak, esfuerzo txiki bat egiten bardin badute, txiki bat ez da esaten da, eh? Ez haundi bat, denok disfrutatu dezake de antzerki bat.
Maria Asun.
Bai, ados nau. Eta gainera nik antzerki inklusibua zer dan aurten konturatu naz. Ez nahi zeleko, baina konturatu aurten nik naiz eukidugulako aukeria zabaltzeko antzerkia ba, kopuru horreintzako. Baina, bai, horrek emundu bidea, kontuan eukiteko guk Doke antzerki taldean izan dugula partaide bat sindrome de Down zaukana. Bai, eta oza, mutiko bat jatorra sindrome de Down gainera oso, oza, ez harina, oza, nahiko potentia.
Ezagutzen dut.
Ezagutzen duzu.
Bai.
Bueno, ba, ezagutzen baduzu, agian, ni nire ondo eta gainera, oza, aparte de maitagarria izan, ni bere amarekin berba egin izan dut, esan ez, nola alako mutil bat, danok pentsatzen dugula, mugabatzu daukiela, igo estena toki batera, eta bera, apaiza izan behar bat, bera, apaiza da. Osa, eske, guzurra mote zegoen, eta ni bera mar izaten otzan, baina nola, zi, gubaino beto antzesten dau gauzak, baina gaur apaiza, zatiarren.
Bai, bai, bai.
Baina hemendik xeile betera, polizia, eta polizia, polizia, baina fundamentozkoa, nola lortzen duzu mutikua igo entzaio batera etorri lehenengo gauzia, testua ikasi. Eta importantia. Bigarrena, ulertu eta beste entzuten dabile nahi, ulertu deixen berak esaten dagoen, za bizi. Eta hori eukide dugu urtietan Doke antzerki taldean, eta ez dugu kontuan izan inklusibo bat bezala, baizik zan Dokeko beste bat.
Ba, xabik esan da bena, dano.
Momentu honetan ere, Mariasun, Doken ere badago 11ko partaide bat.
Bai, horregatik esan juat, ba, orain konturatu nazela, eukidugulako aukeria hori kanporatzeko. Baina bizi izan dugula konturatu barik gai hori.
Bai.
Oso ondo. Bueno, eta nola prestatzen da emanaldi bat kolektiboientzat? Zeue daukazue zeuen esperientzia, komentatu leikezue, mesedez?
Bai, oso errez.
Bai, venga, bai,
bueno, neretz, guretzat bentzat izan da, nahiko erreza. Planteatu ginuan, komentatu duen bezala gure aktoreza bat, 11ko partaidea da. Vale. Dauka ikusmen oso murriztua, ez hindu irakurri, baina partaidea da, eta papel bere papela.
Eta ze papela.
Bai, politxe. Eta, bueno, ba, ez dakit nola, entzun ginuan, ez dakit un opera batetan, egin zutela horrelako zerbait, ba, hasi aurretik kamerintara joan, eta erropak ikutu horrelako zerbait, eta pentsako ginen, ba, bueno, guk egin dezakegu horrelako zerbait, ez? Eta lehenengo ideia izan zen hori, bueno, ba, ordu bete lehenago, ikusteko zailtasunak dutenak, itxua dana, ero zailtasunak dutenak, ba, etortzeko gurengana, gure soinekoak ikutu, esplikatuko za gutxi gora bera zenatokia ze gauza daude, nolakoa dan, pista batzuk, ez? Pista batzuk, baita ere aurreko enkontorretan ba, esplikatu genuen gauza batzuk izan dizkela zailak ulertzeko ez badia ikusten, baino ez asko, eh? Ez asko. Gero, hori zan lehenen gauza, prekalentamiento, izan vale. Eta galako zerbait.
Conforme.
Ba. Bigarren da izan zan, antzerkian, claro, zenbait gauza egiten duzu, pentsatuz, ikuslea hori, ikusi egin behar duena. Eta ez duzu ezaten. Baina zu jaiketzen baldin maza, eta zuan, kasuela bat jartzen baldin baduzu, jendeak ikusten du, baina eskatu asko kostatzen ezatea. Bueno, jaikiko naiz eta zopatxe baten bion. Esan egiten duzu. Ordan gidoian, egin ginoen aldaketa, ez asko, aldaketa batzuk. Hombre, ezin duzu den-dena esa, no se hori izan, ozan, insoportable. Bueno, eta jaikin bion naiz, eta jomera ez dakin hori, eta hori ez. Baina zenbait gauza, ba, signifikatiboak, importateat izan ez dizkenak, bai esan dezakezula. Eta ez du, ez du aspergarria egiten antzerkia, bueno, gure ustez behintzat. Hori zazen bigarren pausua. Eta erugarrena ja, dator erakundeak deitu genion udaletxeari, bueno, zau Bergaran inginuan, bakari vale. Bergaran, azkenengo emanaltia zen, eta Bergaran ausartu ginen india. Irugarrena izan zen, Bergarako udaletxeekin harremanetan jarri, oso ondo atu zuten ideia, eta eserleku batzuk reservatzea. Claro, ikusmen borriztu da mundu bat, oso mundu zabala, eta bueno, hori beste gauza ba, beste egun bat ere bai patuko egu bat, baino. Batzuk behar dute lehenengo fila.
Vale.
Baina beste batzuk asko hobeto ikusten dute azkenengo filatik. Zer baldimako azu bizion de tunel, retinose pigmentar ezaten dana, no, asko zobeto ikusten zu atzetik, baina baldimako azu degenerazion makular, ez duzu ikusten erdikoa, eta orduan jarri behaz aurrean. Orduan, hartu ginoen zei eserleku aurrean eta beste zei atzean. Eta bueno, ez du ginoen inungo arazoik euki udaletxe partetik hori reservatzeko.
Eta zelan izan zen erantzuna, haien erantzuna?
Ona, oso ona. Jende asko esan etorri. Zezan zen lehenengoa eta gukien ginoen alehen guztiak zabaltzeko proiektu hau, baino etorri zen zei uste dut laguntzaile batekin. Eta oso ondo, bezan zuten, o sea, negarren zutela. Negarte, o sea, claro, beraientzat esatea zu antzerki batera joan biasa, ba, lehen dekoratzuna da, nola joan gora ez ni antzerki batera ez badut ikusten. Bueno, esplikatu genien gutxi gora bera zer egin biasan, bale, animatu ziren, beste arazo bat, joder, beste arazo bat zan transportea. O sea, claro, etorri inbia diona.
Claro.
Itxu baten dako dana di oztopoak, o sea, oztopo asko daude, eta gogorra izan bazara horik aurre egiteko. Eta persona batzuk aislatu egiten die, eta esaten dute, ez, ni hau da mizuna de konfort, oso txikia, baino ni hemen ondo nago. Eta ez die irtetzen. Beste batzuk, ba, bueno,
ausartagoa
die, eta, bueno, ba, bai, venga, aurrera. Vale. Eta auki ginoan laguntza ez genuen esperona. Hasi ginen lagunei deitzen, bueno, zu ba, zilibre zaude bi pertsona eramateko, eta aramaxotik beste bat ez da gizan. Eta azkenian ez dakit norbaitek esan zuen, gurutze gorriak igual badauka zerbitzu hori. Eta gurutze gorriak jo ginen, eta perfecto, maravilloso.
Zora garri.
Bai, gurutze gorriak hartu zeban, pertsona guztiak, bueno, bat beraldetik etorri bezalako ibartiko ez da inundik, eta baino aramaxotik eta arrasatetik etorri zen bestiak, gurutze gorrekin.
Entza.
Bai.
Aurren lan bat egon zan, bai abisatzen, claro, antzerki hau prestauta egongo sala bereziki ba ikusmen murriztua daukan jendian dako, jende horrekin kontaktuan jarri, animau etortzera, bilatu, en fin, infrastruktura antolatu, osea que aurren lan politxa egin sinuten hor, ez?
Bai, niretzako, osea, gauza bada guk horren asmua eta hori eitia. Baina, Xabik ez da moruen, aurretik, esplikau, estena atok gainean, esplikau ze tresna erabili behar dugun, nuntinura doian gauzia, eta nola erabili behar, baina gero beste gauza bada, bukatzerakuan, bukatu zanean, eurekin egon. Eta ikusi, haren aurpegia espresinuak eta esaerak, osea, guretzako, niretzako bentsat izan zen, unkigarria, benetan unkigarria, ze ez nagun espero, inoiz ez dugu olakorik egin, eta olako erantzuna ukitzea euren aldetik, gu grabauta daukagu hainbat gauza. Ez que gaur egun ondion esaten duzu, baina nola izan gara posible, horren beste urte antzerki egiten, eta kontuen ez euki, ba, talde hori hor dagoela, eta ez dugula inoiz, ba, kontuan izan. Baina pasada bat, euren satisfazioa, euren posa, parte, fan antzerki batera eta ulertu, eta ikusi ez, euren mugakin behar, oso erantzun ederra izan zen.
Eta nik uste dut, asko zobeto indaitekela, eh? Ze hau izan zen azkenen momentuko gauza bat, bakarik azkenen emanalde honekin, eta adibidez gidoia, uste dut, hobeto moldatu daitekela. Zentzen, ez dut ezango improvisazio bat izan zela, baina bai azkenen momentuko gauza bat. Nikus dut hobeto daitekela.
Xabi, gauza guztien moduan, itxerakuan eta ikusterakuan zela joan da, ba, beti hobetzeko aukera hor dao.
Duda barik.
Noski.
Duda barik. Duda barik.
Argi dago, enparkatu barra.
Ez da, ez garbi dago, que gu kontu hori behar degula kontuan, urrengo okazinuzarako. Garbi dago. Sektore hori hor dagoela, eta zabaldu beharko dugu, jende, ozat, kolektibo horrei.
Ikusi, Manu di Medina, que esan dau, dala euneko amabosta. Pentsau, zenba jende da
hon. Euneko amabosta.
Euneko amabosta. Bueno, jarraitzuko. Bueno, borduan, dokeko lan berrian kotutan izango duzue kasuistika, hau, ez?
Bueno, dokeko lan berria ikusteko dago. Badoia, badoia. Bueno. Zerbait badago.
A ber, Xabi, lehenengo posua.
Bai. Bai, noski kontutan hartuko dugula.
Bai.
Kontutan hartuko dugu, eta albaldin badugu, orain zentratu gara ikusmen arazoa dutenen sektor horretan, zentratu gara. Mm-hmm. Baina hor dago, sektore asko daude, ez?
Bai.
Eta, bueno, aztertu inbiako litzateke, ze zeltasun duten, nola konpondu daiteken hori, baina bai. Uste dut hori, pentsatu egin behar dugula, zenbait jende disfrutatu egin behar dugula.
Bai, eta unokamabost horri kontuen eukita hor dauzela, eta aukera berdin oki bidaguila beste jentietzako bezala. Hori gorri da, horiko basak egon jarte, urtiak egon izan gara, eta gamitza doken, eta burti pasau bez. Eta bueno, eta gure hartien eukita jendia, ba, bueno,
bai, bai. Sopeten. Ikusi, Maria Zun eta Xabi, ba, orain, urtarrian sartu da dekreto bat indarrean. 183/2023. Eta honek, antzoki publikoetan aurrera eramateko antzerki inklusiboa dakite inposatu, ero esfuertzo hori eskatzen dotza publikotasunai. Vale. Zer espero dezakegu hortik guk? Ze ideia nola ikusten dozue?
Bueno, nik ez dut ezagutzen dekretu hori. Bai dagoena, hori guztietan ja uste dut, dagoela elbarretu indako. Osa, ulkigun...
Bai, jarlekuak.
Jarlekuak, lekuak, osa, hori ja uste dut zabalduta hola. Baina daude beste kolektibo batzuk, eta uste dut, hasi diela gauzak egiten. Ni, Gipuzkoan ez dut ezagutzen horlako egin dani. Baina Madrilen, ez dut ezango da, antzerki guztiak, baina dauke sesio berezi batzuk,
mm-hmm.
bai gorrentzeko jartzen dute pantalla batzuk, mm-hmm. pantalla handi batzuk, ez, letrakin.
Bai.
Eta itxuendako ere, gu orain dala bi hilabetero ginen Madrid antzerki baten, eta zeuken itxuendako aurikularrak. Eta zeuan audodeskripzioa. Osa, persona batek, ba, claro, entzute zeben, baina horretaz aparte lehen komentatu duguna, ez? Antzerkian zenbait gauza egiten die ikusten dienak.
Mm-hmm.
Ez die esaten. Ba, orduan zeuan audiodeskripzio bat, esaten, bueno, ba, ez dakit nizte zago, zan, baina se levanta, ba, no se donde,
ja.
Baina, ba, zeuan aukera hori.
Mm-hmm.
Eta, nik uste dut, gu eguinan baten, baina anuizeuta ikusi eguinan beste batzutan bebai. Horan ez dakit derrigortu duten hori egitea, ero nola da, baina nik usteot poliki joan bia diela horak hauzak egiten eta sektore horiek kontutan hartzen. Eh?
Oso ondo. Javi, beste zerbait?
Ez, nik honen mitzen zen nintzen, ze itxitegin ari gara, ba, osea, zer dauka, arazoa daukanan begian, eh?
Bai.
Baina,
entzumena, be?
Entzumena, antzerkian, zelan egiten da hori. Zenetako, inkluso nik esango nuke, que zailagoa dala. Ez?
Ez baina ikuslego aldetik esaten dozu,
botzu,
ero
entzumena,
gorra baldima naiz eta antzerkia ikustera baldima noia.
Claro, porque bai dagoela batzuk egiten dutela, bueno, kapaz dira egiteko ba eskuekin hori da. Baina claro, hori da monologoa baldin bada. Baina bi, hiru, lau pertsona baldin badoiaz baina badaude hor gainean.
Zela saldu horrela.
Zela izaten da horrela.
Beira, en Madrilen, nik ikusi nebana, zeren aldamenetan, bueno, ez dakit oso ondo nun zegoen kokatuta, pantalla handi batzuk. Orduan, zu gorra bat dira zaude, klaro, asuntua da. Alde batetik, beiratu duzu pantalla, baino aktoreak...
Bai, opera moduan, no?
Orduan, hori da.
Opera da. Moduan.
Ze opera... Bueno, nik pentsat ez dut inoiz ulertzen esaten dutena, opera bat. Orduan, ba bueno, hori da jartzen dute, zuk ez dut, pantalla ba jartzen dute, askotan letrarekin, han, ez? Hori, baina, klaro, nik horrekin...
Ez da reza,
ze alde batetik, klaro, hori begiratzen baldin baduzu, ez dozu ikusten aktoreak. Osa, biak begiratzera, ez dakit, ez da reza.
Pues gorri galdetu bihar, a ber, ze behar da, ze behar da ben, ba, ulertzeko ze gertatzen da, karo, azkenien, beharrak, bakotza jakingo dau ze behar duen, ez? Ulertzeko, ikusteko, entzuteko, eta ezin badozu, ba, a ber, ze, osea, desde logo, beharrak, behar damenak eskatu bia dau.
Bai,
hori
bai,
argi dago. Kero bestiok, ba...
Baina hortarako bebidiak emon bidie.
Bai.
Eskaera horrek eltzeko.
Gure etxako ere, zegaitxik guk ez gauzo itxuta, zegaitxik sektore horretan, egoten badiez, bai itxuak, gorrak, beste limitazio batzu daukienak eta, osea, kontuen izan behar dugu, bai proiektzio eta emanaldia izen bidi danontzako gauza bera. Hortan, gu geube ikastera zibiko haituk, nola gertatu bigaren horrei erantzun bat emoteko.
Hori da.
Hori behingua.
Bai. Barkatu, azitxegazak. Oindala, hilabete, nire ikastolatik daitu nostien, umiak. Umiak.
Bai.
Zeukien eurak lantzeko, proiektu bat. Da, proi hori zan, antzerkia mutua.
Pentsa.
Eta detion ustien neri, ez dut zuet ezer komentau horren buruz, baina umiekin egoteko nola, enlekegun hori eta nola egiten dizen, ba, bueno, kinuakin bakarrik, ulertu erain, baina, klaro, horre bedauko, muga hori bakarrik mutuak. Baina, klaro, naztu behar, ero, kontuaren zemear bat dugu, mutuak, gorrak, itxuak, eta hainbat arazo zaukienak, gu geu izan bigara lehenengoak, ikasi beharko dugula, nora, mon behar dugu erantzun horreik eta ikaste behar zibiko haituk.
Antzesle moduan esaten dozu.
Hori, antzesle bezala, bai.
Hori da, claro, esfortzua, ez claro. Que ja, bakarrik, konsiente izaten, nahiko esfortzua itxen dozu, ez?
Bai, bueno, gauza da, orain arte ez gara konsiente izan, eta orain ikusten dugula, hor dagoela sektore hori, batentzako bakarrekin izan dugu. Baina, klaro, atiak zabaldu hierba dugu, beste sektore batzukutako ere bai, ba, gu geu ikasi beharko jo nau, zelan bakotxantzako nola jokatu behar dugun.
Bai.
Konforme. Pinikau musika pixka bat, deskantzo.
Musika pixka bat.
Bai, eta gero ja, recta final.
Venga.
Oso ondo.
Etzan egin negarrik, ez badu nahi niasterik, malkoz bete artean itxaso beltza. Min eiten dinan arren, musu badi bostoken, oraindik maite haunat, ene maitea. hitzak bete edertzen garai bate enuen jakin zertzen negu gora ametzak ametz gaizto bizirik ta erio betirako baina ilotz lazago sua taiga se arkatzen du entrena kantu hau giretzako golga erandeza.
Bueno, baya bukatzen bukatzen gare. Gaur da gure 60garrena antzerki inklusiboarekin gabiz gaur eta bueno, ba ja bukatzeko zeo zer nahiko ginen azpimarratu. Maria Sun eta Xabi.
Ah, neu, bare, nire mutat duztia itza, zike, bare. Ba, bai, niretzako importantia izango litzake, gu izen bigarela, onartu behar dugula, mugak gu daukagula, eta guk izan bigarela hasi bigarenak gauza horreik guretzako onartzen. Ezke, bestela ezingo zan posible, kanpuen dauztenak, arazo hori daukienak, ulertzia guk ez dakiguna bialtzen, mezu horreik. Hortan, gugatik hasibe gara lan, osea, gai horreik lantzen beste batzu begira egon bierba gara. Hori da, nire nire gelditu jaten aurtengo ke...
Bai, esperientzia, bai, bai, aurtengo esperientzi azpima.
Gu gara daukakunak buruan arazuak ez mut, jende hori. Azken nien, ez gara kapazak izan hori kontuan izatia.
Bai, osea, ni... zuen dako oso baliagarria izan
oso,
da.
Oso, oso.
Bai, 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 bai. Eta gainera hori, ni hasieran bezan dut, baino ez dala izan la, esfortzu handi bat, izan da gauza natural bat, eta zo denbora gutxitan egin da. Komentu da, nik uste dut abazko oso beto den daitekela. Eta zorionez, nik uste dut, poliki-poliki ba, gauzak bari dira egiten. Beste sektore batzutan, ez teko ze ikusirik ontsa burratu zait, antzerkirekin, baino dago futbol talde bat, está esa bueno está
Lasa Jasco bueno
Reala Reala anuetan ematen dien partidu guztiak dauka aplikazio berezi bat eskoita ditzen da gallega eta retransmititzen ditu itzuendako ikusi con un audio descriptor bera da kasetaria beste gauza da ona edo txarradan baino bentzat helburua da ikusi ez dutenak ikusi ez duten pertsonendako errezago egitea futbola jarraitzea. Hombre, Reala dauka bere baleariak eta hori. Baina, bueno, dana da jartzea, borondate bat, borondate hon bat eukitzea, pixkat pensatzea, eta osakin daitezke. Hori da. Ez gerat oso komodoa da, bueno, nik abitxen dut, eta elke puede irke baia.
Ja. Bueno, orduan, mendikan aurrera, danok saiatu biga, beste empatia apurtxo bat, ez?
Hori da.
Apurtxo batekin gauza asko ileikela, eta bueno, ta danontzako da lantzerkixa.
Hori da, bai, danontzako, hori da.
Baina ez bakarrik ikusteko, baina baizik da parte hartzeko ere.
Hori
da,
baita, baita.
Bai, bai, bai. Estenatuken egoteko, zaitxik, bueno, momentu ondo daukagu bat, baina izan dugu beste bat. Eta arazo desberdinakin, baina gai, baina paperak nola egitea, oza. Eta hor da.
Eta ustuz beste bat uki bar dugula.
Hortxe
burratu zen, bai, bai, bai.
Bueno, ba, ongi etorri izango da, seguro baietz.
Hori da, ba, honekin geratuko ga, ez? Azkenengo bai. Minutuan gare, agurtu ingo irratsaioa, baina ematen dau, gai honek, ematen
bai,
du...
Bai, oso interesgarria.
Irratsaio askotarako, ozak, bueno. Igual, leongo gaberriz be, mendik?
Ba, nahi duzu enian.
Oso ondo.
Oso ondo.
Bidia badakigu.
Hori da.
Gainera de lujo.
Bakari faltada aparkatzeko problemia konpontzi.
Hori izaten da, arazo.
Ba, oin, arazo balima da esango estazu bertako plaza esten diezenian konpontzen.
Hori da. Ez
hori be gaindituko.
Vale.
Hori da.
Mila esker, placer ba.
Bai, guretzat.
Begarte, bai.
Eta. Y
ibaiek eta arroiek lurrok zeharkatzean.